Sinsella mis-semmija ta' Campus FM jiena Joyce Gullimer nisti linkom għal programm ieħor fis-sensiela mużiċisti Maltin. Illum miegħi għandi mużiċista żagħżugħ li wkoll għandu qatt ta' kpiepel mużikali li jilbes minn żmien għal ieħor, għandi miegħi lil Christopher Muscat li barra li huwa l-manager tal-orkestra, huwa wkoll kompożitur, huwa wkoll direttur. U barra minn hekk huwa miżewweġ ukoll lil Caroline Calleja li hija pjanista magħrufa, jiġifieri il-mużika fil-familja tiegħu ma tonqos. Sew waħdu u sew ma' Caroline il-mara verament simpatika li għandu. Christopher jiena nilqak magħna inti kif għadt għandek żagħżugħ ħafna, però tiġi għandek ċertu rwol li huma importanti. Inti primarjament kompożitur, bdejt bħala kordi sewwa violin.
Violin, viola mbagħad.
Eħe, imma inti tħobb ħafna wkoll il-kompożizzjoni. Barra minn hekk għandek ukoll id-direzzjoni u għandek it-tmexxija tal-orkestra. Dawn huma tliet xogħlijiet differenti għal kollox meta wieħed jiġi biex iħares lihom. Fil-fatt, inti l-mużika bdejta meta kont għadek żgħir studjajt barra u x'vera, fil-qosor ngħidu xi ħaġa dwar x'waslek fejn waslek, x'kienet l-ispirazzjoni li waslitek taqbad karriera fil-mużika.
Bażikament bdejt teta żgħira ħafna u bdejt nistudja l-violin. Komplejt l-istudju ta' violinu ta' teorija, meta kelli ma nafx eżattament xi 16-il sena bdejt anke l-viola u anke għamilt żmien ukoll nistudja klarinett li dawn l-istrumenti kollha sibtom utli mbagħad iktar il-quddiem għax.
Għall-kompożizzjoni.
Għall-kompożizzjoni u anke d-direzzjoni kollok knowledge ħafna iktar wiesa tal-istrumenti tal-orkestra. Mbagħad anke daqsxejn pjanu, insomma, bażiku, jiġifieri li huwa importanti.
Tużaħ fil-kompożizzjoni l-pjanu?
Nużaħ iva, importanti għax tkun tisma' għalkemm jien dejjem ngħid l-iktar strument importanti huwa l-moħħ fil-kompożizzjoni, iktar minn kull strumenti oħra li tisma' f'moħħok jgħod. Mbagħad dħalt nistudja l-Università ta' Malta u speċjalizzajt fil-kompożizzjoni ma' Joseph Vella u Charles Camilleri. U fid-direzzjoni ma' Michael Laws. Ovvjament kelli l-istudji l-oħra kollha tal li jagħmlu mużiċist, jiġifieri mużikoloġija, kellna Franco Bruni
dak. Kont l-università.
Ekku, eżattament. Armonija ma' Dion Boħaġar, History of Music ma' John Gallia, jiġifieri kelli formazzjoni kompleta l-università. Mbagħad minn hemmhekk komplejt għamilt il-masters l-Ingilterra u kelli opportunità nistudja ma' professuri tal-livellu għali ħafna, kelli Sebastian Forbes għal-kompożizzjoni li huwa wieħed mill-aqwa professuri fl-Ingilterra li koincidenza jiġi t-tifel ta' Watson Forbes, il-violista ċelebri Ingliż. U għal-direzzjoni tal-orkestra kelli il-Nicholas Conran li kien student anke ta' ċelibida kif iż-żmien, ġifieri għandu esperjenza wiesa ħafna anzjan, kellu xi 80 sena, ġifieri. Kellu esperjenza x'joffri li ma ngħidlekx.
Imma ġejt Malta u bdiet il-karriera tiegħek mużikali.
Ekku.
Tħalt mal-orkestra mal-ewwel?
Eh, più o meno wara ftit insomma kien hemm il-call for applications għal post ta' manager tal-orkestra, applikajt wara l-interviews ġejt magħżul jiena. U bdejt bħala manager tal-orkestra naħseb xi 5-6 snin ilu xi ħaġek. U xogħli hemmhekk tal-orkestra jinvolvi kollox from A to Z, ġifieri. I mean, sfortunatament is-sistema tagħna tipprovdi ftit nies bħala human resources, allura nkunu rridu nagħmlu ħafna xogħol.
Ħafna affarijiet.
Kemm il-bord.
Ma jkollok min jagħmilhom.
Eżattament.
Mela ħa ngħaddu għall-kompożizzjoni. Inti studjajt il-kompożizzjoni sew Malta u sew barra kif għattinna. Il-kompożizzjonijiet tiegħek huma kompożizzjonijiet ta' żagħżugħ li qed jgħix illum il-ġurnata. U kieku jkollna neżaminaw il-mużika li tinkiteb illum. Mal-mużika li kienet tinkiteb fi żminijiet oħra, ovvjament kull mużika tal-epoka differenti għandha t-timbru partikolari tiegħek. Meta tiġi biex tikteb inti? fejn tħossok l-iktar komdu jekk inti tibqgħaddej fuq it-tradizzjoni tar-romantiku, tal-klassiku, tal-barokk, jew inkella fuq idjoma iżjed kontemporanja. Ma ninsewx inti mużiċista żagħżugħ, però studjajt dawn għall-fażijiet kollha li għaddit minnhom il-mużika imetta jxillu. Mela, kieku jkollna niddeskrivu l-mużika li tħobb tikteb inti, l-ewwel ħaġa tħobb tikteb ħafna għall-kordi, ovvjament, però mhux għall-kordi biss. Lima idjoma tħobb tuża l-iktar jew lima l-iktar tħossok komdu fija?
Ara, kif qatt inti tistudja l-perjodi kollha. U anke bħala kompożitur xi ftit jewis trid tkun flessibbli biżejjed li tikteb għal stili differenti. Jinnaf, ġifieri, jekk qed tikteb mużika sagra, hemm ċerta idjoma u ċerta stili li trid issegwi. Ma tistax tieħu ċerta libertajiet fil-mużika liturġika, per eżempju. Jekk qed tikteb mużika għall-films, għandek ċertu teknika oħra li trid tuża minn number one trid tkun effiċenti biżejjed li tagħmilha ma' deadline li jgħatu.
Li jorbtu kbir.
Li jorbtu kbir. Trid tagħmilha l-istrumenti li jitolbu kuma u trid tagħmilha wkoll fil-ħin stipulat tal-film.
Ovvjament il-mużika fil-film tintuża biex tkompli toħloq l-atmosfera ta' xeni partikolari, allura trid tkun verament ħaġa waħda ma' dak li qed tara qed tisma'.
Bis-sekonda ħanejdu hekk
ġifieri. It-time jagħti to this laqas to the second to the 1000th of a second ikunu.
Issa mbagħad jekk ħanaslu għall-mużika l-oħra li ikolli l-libertà jiena. Hemmhekk imbagħad fejn vera joħroġ il-Christmas Cat speċi bħala kompożitur.
X'qed tħoss fik inti dak il-biljett tikteb.
Eżattament. Issa, dik dejjem ngħid li hija mhijiex tal-mument biss, hija probabbilment l-istudju kollu plus l-esperjenzi kollha li tkun għaddejt fihom matul ħajtek. Issa, kieku jkolli niddeskrivi l-mużika tiegħi. Number one, nibda biex ngħid li nevita kull virtuosizmu żejjed. Jina mill-istudju tiegħi naf it-trends x'inhuma. U it-trends dal-aħħar seklu mis-seklu 20 minn nofs is-seklu 20 li law, kompożituri fl-opinjoni tiegħi jintilfu f'ħafna virtuosizmu. U l-virtuosizmu tajjeb, sabiħ, interessanti, għal min qed idoq interessanti ħafna, però jiġi, jekk biftit studio u ftit repetizzjoni jiġi.
Bit-teknika.
Bit-teknika jitla. U t-teknika għal mużiċisti tal-lum mhix problema. Forsi qed tinstema understatement. Ma mhix problema il-mużiċisti tal-lum tant huma preparati sewwa li it-tihom xittihom bażikament jistgħu jidoqqu prima vista ġifieri. It-teknika mhix problema. Illi nħoss jien illi jonqos ħafna huwa l-feeling human fil-mużika. Illi tant tħallna f'dinja ta' computers u synthesizers u preċiżjoni żejda u x'naf jien. Illi il-feeling human qed jonqos mill-mużika, allura sempliċiment tikteb nota twila li rid ikollha ċerta sfumatura kemm fil-bidu kemm fin-nofs fl-aħħar, illi dak li jkun taf jitħawwad quddiema. Allura kemm jista' jkun provajt nibda nenfasizza ħafna iktar din il- dall-aspett tal-mużika fil-kompożizzjoni tiegħi.
Jekk infissrek bħala kompożitur minimalista allura, jew m'intix laqas minimalista. Minimalista forsi tajjeb ninfissru anke għas-semmija tagħna sewwa li jkollok il-veru di minimum li għandek bżonn anke l-ħoss ikun ħoss iktar biex ngħidulu hekk clean għaliex m'għandikx ħafna counter melodies għaddejjin dak il-lat jiġifieri minimalista.
Fis-sens ta' minimalizmu f'dak is-sens hija jiena. Iktar forsi mill-minimalista niddeskrivi li l-nifsi introspettiv iktar. Iktar nipprova noħroġ nidħolġu fija n-nifsi u noħroġ ċerta spiritwalità kemm jista' jkun. Bħala teknika minimalista, ġi li użajt ukoll fis-sens teknika minimalista ta' Steve Reich u kompożituri li jużaw dik it-teknika dik ġi li jużajta wkoll fil-kompożizzjonijiet tiegħi.
Mela, il-mużika tiegħek kif qed tgħidilna hija mużika introspettiva sewwa. It-teknika trid tkun hemmhekk, però kif qed tgħidilna int ukoll l-anima trid tkun hemmhekk ukoll. Avvenimenti li tkun għaddejt minnhom, kliem li tisma' min-nies, perċepezzjonijiet tal-ambjent madwarek jinfluenzawk jew tinqata minnhom u inti taħseb biss fuq il-ħost tal-pure music, tan-nota tal-mużika.
Tipprova tinqata ma dejjem hemm qegħdin storjati, jiġifieri tipprova taħrab kemm taħrab minnhom. L-esperjenzi kollha li tkun għaddejt f'ħajtek jibqgħu hemmhekk, jiġifieri jien dejjem ngħid li l-kompożizzjoni għalija tal-inqas għax mhux kulħadd huwa bħali, imma jien biex nikkomponi rrid nqata kompletament f'silenzju assolut. Jekk jista' jkun anke nqata waħdi l-bot minni, jiġifieri, ġieli li għamilta wkoll biex kemm jista' jkun insib li l-nifsi biss. Però ma tistax taħrab mill-esperjenzi li tkun għaddejt u jista' jkun li anke jkun riflessjoni tal-karattru tiegħek stess.
Inti fissirt il-mużika tiegħek bħala mużika kif qegħdin ngħidu introspettiva, però xogħlijiet estroverti għandek, ferħ, jew iktar inti tmur fuq spiritualità, fuq ħsibijiet, fuq dak li huwa aktar astratt biex niftehmu.
Ifimni, jekk ħan jihdu l-mużika tiegħi.
Tiegħek tiegħek.
Le, iktar kollha spirituali, introspettivek, però kif għatlek. Xogħlijiet oħra għandi illi ma jkunux jiena biss illi jkunu maħdumin għal xi ħadd.
Maħna qegħdin nitkellmu fuq dak li huwa Christopher Muscat.
Christopher Muscat iktar jippreferi jafas fuq l-ispiritualità.
Fil-fatt, Chris, is-semija tagħna qegħdin jisimgħu fl-isfond il-mużika tiegħek li jisimha' Elegy, kompożizzjoni tiegħek li hawnhekk mhix miktuba għal kordi biss, imma miktuba għall-orkestra,
ġvera.
Li qiegħda nisimgħuha tindaq ukoll anki
mill-Orkestra
Nazzjonali taħt it-tmexxija
ta'
Michael Laws. Kieku jkollna niddeskrivu dina, jisimha' Elegy, sewwa Elegy. Ġifieri l-isem stess ukoll jindika li dan Elegy tiktiba x'qed tiftakar f'xi ħadd, qed tiftakar f'okkażjonijiet li għaddew li spiċċaw. Ġifieri huwa tipiku ta' xogħlijiet kompożizzjonijiet tiegħek għall-orkestra dan ix-xogħol?
Tipika ħafna, infatti dika dedikata għal vittmi ta' tsunami kienet indaqet l-ewwel darba fil-kunċert tal-Epifanija mhux ta' dis-sena, ta' s-sena li għaddiet u kien id-dinja kienet għadha kif għaddiet minn dak l-avveniment
ta' xejn ikra,
ġifieri. Allura ispirani biex nkun nista' nagħmel dik il-mużika.
Xogħol tibdih u tlestih jew tieqaf u taħseb u tħassal u terġa' tibda u terġa'.
Il-laħwa kemm inħassar.
Ma tibdihx u tlestih.
Infatti l-istudenti tiegħi dejjem ngħidilhom l-għodda tagħkom lapes u gomma, mhux computer. Biex ikun jistgħu ħassru u jaraw quddiemhom imissuha bidejhom il-mużika.
U ġieli kellek xi xogħol li meta l-estejtu tgħaddi xahar, jgħaddi ġimgħa, tgħaddi sena u tqattaw u tarmih u tgħid xi ktieb tien dikinhar.
Iva. Iva.
Tlifna
xi mużika hekk hija.
Dawn huma affarijiet li jiena pereżempju nikteb il-poeżiji wara ftit nqattaħħom. L-ewwel ħaġa ma telħat jarhom. U t-tieni ħaġa ngħid xi ktieb taw qarbi.
Jien ġieli ma ngħid il-ħadd li nkun ktib xi ħaġa x'meta ġieli nkun ħaqqatta u jaqbadni xi ħadd jieħodieli biex iżomma. Ma nafx jagħmlu bija ma
jiena ma nkunx. Tajba li jitqatta u jitħassru hela naqas għax jistgħu juru stages.
Però ġieli kelli każi
waslu.
Ġieli kelli każi li biċċa mużika ktibta mod ġbitniex qattajta baqgħet f'moħħi meta ġejt fil-mument reġgħet ħarġet mod aħjar, jiġifieri. Allura tista' tkun sana wkoll din il-ħaġa.
Kieku żomma tkun qishek qed tista' timxi mal-progress ta' dik il-tema jew ta' dak il-frażi mużikali li mbagħad.
Infatti ħaġa li ħobb nagħmel li dawk inżommhom kollha, id-drafts u l-isketches kollha marbutin ma' xogħol, niffajlihom ma' dak ix-xogħol partikolari meta l-estih. Anka ġifieri l-iktar sketch banali li jista' jkun nistorjah għax juri l-evoluzzjoni ta' dak ix-xogħol.
Ġifieri inti bdiet metikolus.
Ħafna.
Mela, ħalli nisimgħu il-mużika Elegy li propjament tfisser min huwa Christopher Muscat fuq dak li konna qegħdin ngħidu. Mużiċista żagħżugħ, mużiċista kwiet ma eżatt, preċiż, introvert, imma strutturat ħafna.
Thank you.
Mela jemm ikun qed nisimgħu parti jew għax issa tispiċċa bil-mod il-mod taħtna u semmija tiġa semgħuha waqt li konna qegħdin nitkellmu. Din hija elegy. Mela bħala kompożitur inti metikolus, iddum biex tkun sodisfatt u l-mużika tirrifletti dak li tkun qed tħoss għalkemm tipprova tinqata mill-ambjent tiegħek imma ovvjament ma tistax tinqata għal kollox. Bħala direzzjoni issa għax inti wkoll direttur tal-mużika. Bħala direzzjoni inti bniedem li ovvjament bħal kull direttur trid tistudja l-partitura u trid toħroġ dawk il-punti fil-partitura li inti tittafas l-iktar fuqhom biex ix-xogħol ikun ħaj, mhux sempliċiment rendixin ta' noti qed jindaqqu ishom minn pjanola.
Sewwa.
Kieku jkolli ngħidlek min jaħdem miegħek issa bħala direttur. Se jaf li se jkollu a hard time miegħek sakemm bħala direttur jew ma nafx inti tkun qed tistenna ħafna minn għandha dawk li qed idoqqu miegħek.
Ifhimni. Jiena dejjem ngħid li xogħol id-direttur mhuwiex illi jipprova jagħmel xi ħaġa differenti minn ħadd ieħor, għax sfortunatament hija trend f'dan l-aħħar snin jew f'dan l-aħħar deċennji ħanejtek. Illi direttur irid jipprova joħroġ xi ħaġa differenti minn ta' ħadd ieħor. Fil-każ tiegħi ma nippruvax nagħmel hekk. Jien l-unika ħaġa li nipprova nagħmel illi nerġa' nirrikrea l-intenzjonijiet tal-kompożitur. Issa ovvjament qatt ma tista' tirrikrehom eżatt. Però forsi bejn bl-istudju tiegħi, bejn bħala jien kompożitur ukoll, nista' forsi noqrob daqsxejn iktar. Sewa, issa jista' jkun li mibniedem għal ieħor ivarjaw għax hija ħaġa oġġettiva ħafna, allura jien nista' nara mod, inti tista' tara mod ieħor. Issa kif nasal għalihom?
Imma importanti li jkollok relazzjoni tajba mal-mużiċisti li inti qed tistenna li joħorġu dawn għall-punti li tkun tittoħroġ inti.
Dejjem.
Mhux vera.
L-aspett soċjali importantissimu biex meta tiġi biex tiddariġi. Importanti li jkollok rapport tajb kemm mal-orkestra, mal-ansambl, mal-kor li tkun qed tiddariġi. Irid ikollhom fiduċja fik għaliex inti qiegħed hemmhekk. Bniedem quddiem 40, 50, 60 ruħ ma nafx kemm ikollok u qed turihom li isma' din hija l-mod kif nixtieqha jien. U inti trid tirbaħhom miegħek.
Kemm importanti li s-surmas joħroġ b'ċertu konfidenza fih innifsu quddiem il-mużiċisti.
U konfidenza fil-mużika wkoll ngħid.
Jew inkella jekk però inti ġifieri il-kelma tiegħek hija l-aħħar kelma li tgħod bħala direzzjoni jew inkella jekk ikollok mużiċisti jgħidlek jiena nħossha iktar hekk din. Inti tkun lest li tilqa' suġġerimenti anke mill-mużiċisti li huma mużiċisti bħalek qudiemek.
Assolutament. L-infatti l-ewwel ħaġa li nagħmel meta niġi biex nibda nirreħersja li indoq minn fuq s'isfel ix-xogħlijiet. Għaliex, għaliex jista' jkun li vera tkun għadha prima vista, però jekk hemm ċerti solijiet, normalment inħalli l-mużiċist jifraseġġhom il-mod kif jixtiequ. Jekk assolutament hemm xi ħaġa li kontra xi prinċipju partikolari.
Anke jekk tmur kontra l-fraseġġ kif għamlu l-kompożitur?
Iktar milli jekk anke jekk tmur kontra dak li nkun ħsibt jien. Jekk tmur kontra dak li qal il-kompożitur le. Għax fl-opinjoni tiegħi il-kompożitur huwa suprem. Madan kollu għalhekk qed indoqgħu tiegħu mhux qed indoqgħu ta' ħadd ieħor fis-sens u probabbilment kompożituri.
U tittoħroġ dik il-differenza bejn kompożitur u ieħor li jinħarġu proprju b'dawn l-affarijiet, iġvera, bil-kulur tonali, bil-fraseġġi u dawn l-affarijiet.
U ta' stil u x'nafjina.
U l-mużikalità li toħroġ mill-istil tiegħu.
Però kif qed ngħid jista' jkun li ċerta frażijiet jkun jistgħu jsiru mod jew ieħor, allura f'dak il-każ inħalli lilhom jagħmluha l-ewwel qabel. Nimponi ruħi u jekk toġobni tagħhom anke jekk tmur kontra tiegħi inħalli kif hija qas niddiskuti ġieri. Inutli noqgħod ngħidilhom jien x'taqta hekk imma tiegħek toġobni wkoll m'hemmx l-ebda skop fiha. Però jekk ikun hemm każi li jew meta jkun hemm l-orkestra kollha f'daqq hemmhekk żgur li trid tgħid isma' din hekk trid issir, jew hekk nixtieqha ssir.
Meta jkollok xi solista jkun kunċert ngħidu aħna, issa jista' jkun anke jkollok kantant.
Ekku.
Ix-xogħol se jkun iżjed diffiċli jew ma jagħmilx differenza?
Normalment iżjed diffiċli fis-sens li solista dejjem jiġi fl-aħħar. Allura jista' jkun li tkun ippreparajt il-kunċert jew s-silta b'mod b'kunċett f'moħħok, mbagħad jiġi hu b'kunċett kompletament ma jaqbilx.
Għax ikun nipprepara waħdu.
Għax ikun nipprepara waħdu. Però mbagħad.
Mbagħad f'dak il-każ kif jinħoloq kompromess?
Ifhimni, jien naf pereżempju nsemmi każ wieħed meta kont għamilt il-Clarinet Concerto ta' Mozart ma' David Campbell, li huwa mużiċist
magħruf ħafna.
Magħruf ħafna bla ebda introduzzjoni. U ġie b'kunċett kompletament differenti minn kif konti preparajtu jien. U la konna ltqajna ġifieri wasal u baqa' ġejja rehearsal. Tkellimna kemm introduċejna ruħna, ġifieri kemm tkellimna għatlu speċi inti kif ħadd jieħdu jien da. Għatlu għajn nibdew u naraw. Bdejnieh u as we went along qaqdet il-biċċa, qaqas iddiskutejna xejn. Ħatlu bidejh, tela u ġiegħ l-kunċert, ġifieri meta tkun qed tagħmel mużika f'ċerta livell, l-affarijiet jaqgħu f'posthom waħedhom imbagħad.
Għax dak li jkun jifhem mal-ewwel l-intenzjoni ta' min qiegħed idoq miegħu jew min qiegħed ikanta miegħu u anke min ikun qed jagħmel daw ix-xogħlijiet anke jidħol isu fil-moħħ ta' min qed imexxi, allura jkun hemm dak hekk ma jkunx hemm dina l-għaqda. Il-kunċert ikun diżastru.
Ġifieri
bil-fors qed ikun hemm din l-għaqda bejn min qiegħed idoq min huwa solista u min huwa direttur, hekk ma jkunx hemm din l-aqda bejniethom, ma jkunx hemm kunċert, ma jkunx hemm mużika.
Ħafna drabi ma tintlaħaqx b'diskors, tintlaħaq b'ċerta spirtu wkoll.
Eżatt, għalhekk qed ngħidlek trid tkun intuned anke fil-moħħ ma dak li jkun għax ħafna affarijiet, ħafna affarijiet anke bħalsa żgħira tal-għajnejn tifhimha, ġifieri m'hemmx għal fejn tagħmel diskorsi, speċjalment ma' nies li jkollhom ħafna esperjenza bħalma titkellem bħal David Campbell u oħrajn ukoll anke Maltin, għax ħafna Maltin bravi u għandhom esperjenza kbira. Mhux biss pajjiżna anke barra minn Malta. Il-Christmas concert li tħobb tagħmel inti u x'vera kull sena. Din huwa xi ħaġa differenti terġa' x hawnhekk ikollok il-kor ukoll?
Ekku, eżatt, dak huwa aspett ieħor tiegħi fejn naħdem mal-kor li niddiriġi.
Kor huwa tiegħek stess.
Eh, l-kor huwa l-kor jubilat dejjo li mhux fis-sens huwa tiegħi għax niddiriġi ħiena. Ilu hemmhekk qabel ma twelit jien basikament.
Huwa marbut mal-parroċċa tan-naxxar?
Yes, ekku, eżatt. Sena l-oħra jew sena ta' qabel jekk mis sejjer żball kien hemm it-30 anniversarju tal-kor, ta' twaqif tal-kor, jiġifieri l-eżistenza tiegħu hija qabel ma twelit jien.
Għax inti għandek kemm 29 sena, ġifieri l-kor twelet sena qablek.
Il-kor jubilat idejhom huwa marbut mal-parroċċa tan-naxxar fis-sens li huwa kor tal-parroċċa, però minn sentejn li law meta ġiet f'data f'idejja tmexxija tiegħu ftaħna ħafna iktar u qegħdin nafsu ħafna fuq teknika ġifieri huwa kor li qed jitħarreġ b'dixxiplina kbira b'ħafna serjetà, l-membri tal-kor qed jieħduha b'serjetà kbira u b'impenn kbir ngħid.
Però il-membri tiegħu mhumiex kollha min-naxxar.
Il-maġġor parti iva.
L-ansambli li kollok id-doq, id-doq u dejjem miegħek li akkompanjaw il-jubilate?
L-ansamblu għal Vocalist Chamber Ensemble u l-Vocalist Chamber Orchestra li hija kappelli ieħor nuża il-frażi tal-bidu, li huwa kappelli ieħor tiegħi. Il-Vocalist hija assoċjazzjoni volontarja ħanejtek li ġiet imwaqfu minn Claire Massa li hija kantanta tajba ħafna u Malta. U ġiet imwaqfa biex tagħti pjattaforma skop għall-istudenti tal-kant.
Nitkellmu dwar dan iktar tard għax naħseb la semmejna l-kor tajjeb u semmejna l-Christmas concert nisimgħu xi mużika li għandna propju issa. Manna, inti għazilt track 6 u track 16 u dawn huma xogħlijiet?
Ix-xogħol huwa xogħol wieħed dak huwa l-Christmas oratorio ta' Camille Saint-Saëns li qed jindaq
immensa bih.
Ħafna li kien qed jindaq live sa fejn naf jien għall-ewwel darba f'Malta.
Fil-Knisja tan-Naxxar?
Eħe, naħseb mir-riċerka li għamilt qatt ma kien indaq hawn Malta sa fejn naf jien. Allura għandha darbtejn fil-Christmas li għadda, fil-Milit li għadda għandha fil-Knisja Parrokjali tan-Naxxar imbagħad saret repeat performance ħallija wkoll.
Jiena meta kien jasal il-Milit u kont nippreżenta programm fuq stazzjoni ieħor li huwa differenti minn dan. Dejjem kont I used to make it a point li kelli recording li kienet ġiet fuq għax għandi kull qasaw recordings ta' CDs tagħha, ma niftakarx.
Jien tnejn biss sibt tagħha.
Jiena kelli recording li kienu jaslu mill-EBU, ġifieri European Broadcasting Union, tajbin ħafna l-aqwa xogħlijiet li kienu qegħdin isiru fl-aqwa teatri dak iż-żmien. Kelli recording u kont nagħmel I made it a point li kont indaħħalha kull sena dan il-Christmas oratory ta' Saint Saëns għax sabiħ immens. Ħanisimgħuha. Mela dakin l-Overture mill-dana xogħol Christmas kantata ta' Saint Saëns għandu anki l-ambjent pastorali ġvera jinħass u issa għandna
il-final
tiegħu li huwa differenti ma' mhux wisq.
Oh,
Mela biċċa bċip emmek li lajtu inti il-korju bilate u l-vokalist, ux vera? Ux il-vokalist kienu
mija? Vokalist, ċendro orkestra u solist.
Smajna t-mim ta' dak l-oratorio li għal-kem spiċa bl-ellu jomma xorta baqa bl-ambjent pastorali tijaw. Interessanti ta' jidinna l-battikata li ħafna nisma jkunu xjafu minn xiex tkun għaddejt biex tellajt xol bħal da, per eżempju.
Xol bħal dan jirrikjedi battikata kbira, fis-sens li tellajni fil-parroċċa ta' Naxxar fejn hemm organi mekkaniku barokk li għandu xi 250 sena jew qrib. Infatti naħseb anka semmija setgħu jisimgħu il-mekkaniżmu tal-organi jaħdem xi kultant, partikolarment fil-bidu. Il-battikata tiegħu hija li biex number one biex tikkomunika bejn l-organi li qiegħed fuq wara tal-Knisja u l-orkestra
li kienet
fuq l-artal. Allura kellna nużaw daqsxejn teknoloġija, insomma, kamera, monitor biex l-organista jkun jista' jsegwini. Kellna bżonn anke ta' xi monitors għax il-ħost tal-organi sa xin jasal
sa fuq l-artal
jasar dik il-nof sekonda tart li tellifna ħafna lin. Allura kellna nużaw ftit monitoring ukoll. Però l-ikbar battikata kienet it-tuning tal-organi li huwa organi barokk, allura it-tuning tiegħu huwa aktar baxx, allura fost l-istrumenti li kien hemm fl-orkestra kien hemm l-arpa li għandha 47 korda u biex tikkordhom kollha nofs ton baxx, mhux l-kemm tgħid taqbad niżel kollox nofs ton għax l-istrument ma jreġġix, allura trid tibda taħseb minn xi tleġġimat qabel tintona bil-mod il-mod fraction fraction. L-orkestra wkoll batew għal-bidu però violin l-istrumenti tal-korda għadu iktar malajr għal-tuning il-ġdid.
Mbagħad għamiltu ħallija.
Mbagħad rġajna għamilni ħallija u kellna nerġgħu nirriversjaw kollox,
nerġgħu ntellgħu kollox. Semmi hawn il fuq. Jiġifieri dawn huma aspetti li min jiġi jisma' ma jkunx jaf il-mużiċisti kemm ikunu daħlu f'dettalji. Allura meta nisimgħuhom napprezzaw iżjed xi tfisser li tkun mużiċist. Fid-direzzjoni tiegħek ukoll inti tellaj xogħlijiet ngħidu aħna ta' PSL li kienu saru għall-ewwel darba bħal Dido and Eneas. Hemmhekk konna għamilt ukoll semmejt il-vokalist inti li tiġa semmejt il-Kler Massa li tittati dan għall-platform u inti naħseb taqbel ħafna ma' din l-idea.
Assolutament. Infatti meta Kler kienet saqsitni jekk nixtieq xi nkun id-direttur mużikali ta' din l-assoċjazzjoni aċċettajt bil-qalb kollha. L-ewwel nies għax huma kollha żgħażagħ fejn żgħażu, allura qed naħdmu f'ambjent komuni. Tieni nies għaliex nista' nofrilhom il-training li kelli, nista' nofrilhom ngħinhom kemm jista' jkun biex intejbu l-qasam mużikali f'Malta. U naħseb li modestament fil-kamp tagħna qed nippruvaw immexxu kemm jista' jkun il-qudiem. Kenna diġà diversi kunċerti, kemm bil-Vocalist Chamber Ensemble, li huwa mużiċisti fil-maġġor parti tagħhom li jduqhom mal-Orkestra Nazzjonali, huwa ensemble ta' strumenti tal-korda, u kemm ukoll bħala xi ħaġa komplessiva, ġifieri kollok l-orkestra bis-solisti u bil-kor magħhom. U fost ix-xogħlijiet li tellajna ħdarbtejn, kellna Dido and Eneas li huwa xogħol naħseb l-iktar xogħol importanti ta' Purcell għax huwa l-ewwel opera propja Ingliża. U anka fl-Ingilterra. Qablu ma kienux opri fil-vera sens tal-kelma, kienu masks. Allura l-ewwel opera Ingliża kienet Dido and Eneas bl-Ingliż ovvjament, li huwa xogħol raffinat ħafna jirrikjedi orkestra xi seba' solisti u kor.
Kellkom il-kor tagħu dex.
Kien hemm il-kor Skola Kantorum Jubilate tax-xara, direttriċi tiegħu Marus Kattar. U l-ewwel darba li tellajni għax is-sentejn ilu jekk mhux sejjer żball tellajniha
il-sena l-oħra għamiltu hekk f'kunvent tad-Dumnikani mbagħad rġajtu repetejtu din is-sena fil-BOV Festival tal-Opera wiex vera.
X'kienu kien hemm xi diriġenti tat-teatru Manuel li kienu attendew il-konvent tad-Dumnikani oġbithom ħafna u talbuna biex nirrepetuha bħala parti mill-BOV Festival.
Dan kien sar concert version.
Darbtejn saret concert version, ekku. Kenna kommenti favorevoli ħafna anke mill-barranin li ġew jaraw il-BOV Festival. U kien
naħseb wieħed miftit xogħlijiet ta' persa li tellgħu Malta, partikolarment dan għax-xogħol naħseb żgur li kien l-ewwel darba li sar fil-komplett tiegħu għaliex għalkemm hu kien concert version. Concert version ifisser li inti għandek l-opras ħieħa imma minar kostumi, minar xenarju. Ħalli nisimaw ftit tracks sar ħafna, nisimaw il-mużika ta' Purcell, l-imma iktar importanti nisimaw li n-immaġinaw li l-eket t-derriġi. Vuċi ta' soprano Maltija Rosa Belbianchi li edha semmana l-iktar parti marufa ta' dana xol ta' Henry Purcell li Dido's Lament, ġvera. Chris, il-ħin ta'na għaddinna, xtaqna kena iktar ħin biex inkomplu nitkellmu, imma nittama li l-punti li ħriġna u ma' punti interessanti għas-semmija ta'na waqt li lilek u kol nimmaġina li saru jafuk ftit aħjar, inti minn tiġbni dem li tħobb tpaċ-paċ fuqek innifsek. U allura dan il-programm nittama li għen li semmija tagħna jsiru jafu minn huwa tassew Christopher Muscat li huwa direttur, kompożitur u anke l-manager ta' l-Orkestra Nazzjonali. Fil-fatt se nagħlqu b'kompożizzjoni tiegħek mill-mużika tiegħek u ġvera li jisima'
Jisima Klepsidra, li huwa string quartet, tiegħi qed idoqgħu il-Mediċi String Quartet l-Ingilterra.
Grazzi ħafna tal-li kont magħna, grazzi t-tekniku u grazzi ukoll li semmija li segwewna.